Viss notika ļoti milzīgi augstas drošības līmenī, un tiešām, ja visiem bija skaidrs, ka Eiropas Savienības līderi ar Obamu tiksies Eiropas Savienības padomes ēkā, kur notiek arī regulāri Eiropas Savienības līderi samiti, tad NATO tikšanās vieta tiešām tik turēta slepenībā līdz pēdējam brīdim. Arī mums nevēlēja žurnālistu grupiņai, kam bija iespēja šajā reizē piedalīties, un tas, protams, rasīja visādas fantāzijas. Bet, galu galā izrādījās, ka Obama netiekās ar ģenerāla sekretāru Rasmusenu NATO mītnē, bet viesnīcā netālu no Briseles centra, kur viņš arī šīs dienas ir apmeties. Un tur mēs arī devāmies neliela grupa autobusā, līkumojot pa Briseles ielām ļoti neierastiem maršrutiem, jo ļoti daudz ielas bija slēgtas. Un tālāk jau nokļūstot pie viesnīcas, kas bija apjosta ar lentēm un policistiem, suņiem un tā tālāk, parastā procedūra visu žurnālistus rikšiem uz viesnīcu, tad ir jānoliek malā somas, jāieslēdz datori, to visu apošņā un pārbaudz suņi, un tālāk atkal rikšiem uz liftiem 16. Stāvu, tur gaidīšana kopā ar amerikāņu žurnālistiem, kas bija braukuši līdzi Obamam, un pēc signāla fotogrāfi un televīzija radio pa priekšu, pēc tam rakstošie visi atkal skriešus uz nelielu telpu. Tāda mazliet tā kā aptumšota, nu tādas intīmas gaismas, un tur pašā galā ASV, tātad prezidents Baraks Obama un Anders Fogs Rasmussens pie karogiem, Amerikas karoga, NATO karoga, un mums pie tādas norobežotas lentes, aptuveni 7 metrus no viņiem bija ļauts noklausīties šo paziņojumu, un, protams, atkal pēc tam rikšiem laukā no viesnīcas un projām radīt saviem medijiem.
Ja sanāk, ka NATO mītne nedrošāka par viesnīcu Briseles centrā kaut kā tam?
Es domāju, ka šeit drīzāk bija tādas diplomātiski, kā lai saka, protokola lietas, jo es tā dzirdēju, ka Obamam pēc protokola faktiski it kā nebūtu bijis nepieciešams tikties ar NATO ģenerāla sekretāru, jo viņš brauc pie Eiropas Savienības līderiem.
Viņi netīšām satikās viesnīcā.
Katrā ziņā galu galā šī tikšanās bija, bet bija nolēmts, ka nebūs NATO mītnē, būs viesnīcā. Tātad tas iznāca tā, ka NATO ģenerāla sekretārs brauca pie Obamas, nevis Obama pie viņa uz mītni.